Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មានដឹកនាំប្រទេសហ្វាំងឡង់គាំទ្រការចូលរួមជាមួយអង្គការអូតង់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសារ៉នវិញ្ញាស្រីវិនឌីសឺមិនបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពង្រឹងចំណងទាក់ទងនិងលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋជាមួយហ្វីលីពីន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានកិច្ចសន្ទនាអំពីលោកហ៊ុនសែនចែករំលែកអំពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពិធីជួបពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ 2,000 នាក់នៅអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាបញ្ហាមេគង្គត្រូវតែជារបៀបវារៈស្នូលរបស់អាស៊ាននិងអាមេរិកក្នុងបេសកកម្មការទូតនៅអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនថ្លែងការពៀវគោលនយោបាយអភិជាក្រិតរបស់កម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកនៅតែខ្វះភាពលោកលឿនក្នុងចំណងរដ្ឋបាលលោកโจ Biden លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីលោកសាលីនិននីស្តូនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសហ្វាឡង់លោកស្រីសាន់ណាម៉ារីននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានសម្ដែងនូវការយល់ព្រមរបស់គេក្នុងការចូលរួមជាមួយអង្គការអូតង់ដែលជាចំណាត់ការមួយក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសនេះក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយមានដឹកនាំទាំងពីររូបនៃប្រទេសនេះបាននិយាយថាការចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់នឹងពង្រឹងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសហ្វាឡង់ក្នុងនាមជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ហ្វាំងឡង់នឹងពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពការពារជាតិទាំងមូលហ្វាំងឡង់ត្រូវតែដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់នេះដោយមិនត្រូវពន្យារពេលនោះឡើយយើងសង្ឃឹមថាជំហាននានាក្នុងស្រុកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងជាបន្ទាន់ក្នុងពេល 2-3 ថ្ងៃខាងមុខនេះមេដឹកនាំទាំងពីរបាននិយាយថាពួកគេបានសម្រេចចិត្តរួមគ្នាក្រោយពីទុកពេលឲ្យសភាហ្វាំងឡង់និងសាធារណជនពិចារណាលើបញ្ហានេះនឹងដើម្បីវិភាគសារគ្នាជាមួយអង្គការអូតង់និងប្រទេសស៊ុយអែតដែលនៅក្បែរខាងខ្លួននោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតត្រូវគេរំពឹងថានឹងពិចារណាការដាក់ពាក្យសុំចូលអង្គការអូតង់នេះផងដែរក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បាននិយាយកាលពីចុងខែមីនាកន្លងទៅថាប្រសិនបើហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតចង់ដាក់ពាក្យចូលជាសមាជិករបស់អង្គការនេះប្រទេសទាំងពីរនឹងទទួលបានការស្វាគមន៍ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាដំណើរការពិនិត្យមើលពាក្យសុំចូលនោះនឹងដំណើរការដោយឆាប់រហ័សប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រមានប្រឆាំងនឹងការពង្រីករបស់អង្គការអូតង់ហើយធ្លាប់បាននិយាយកាលពីខែមីនាកន្លងទៅថាប្រសិនបើប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតចូលជាសមាជិករបស់អង្គការនេះនោះវានឹងមានផលវិបាកខាងយោធានិងនយោបាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងជំនួបមួយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីវិនឌីសឺមិនបានលើកឡើងអំពីការបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាក្នុងនោះក៏មានការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់លើមេដឹកនាំនយោបាយគណបក្សចំទោះលោកកឹមសុខាផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមសេចក្តីប្រកាសដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ned Price ផ្ដល់ការអធិប្បាយថាអ្នកស្រី Wendy Sherman បានលើកឡើងផងដែរនៅការរដ្ឋបတ်លើមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលនៅមុនការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ខេមិថុនាឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាឆ្នាំ2023នឹងបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីក្តីបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីវត្តមានរបស់កងទ័ពសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងការសាងសង់សំណង់អាគារផ្សេងៗនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Wendy Sherman អំពីបញ្ហាទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានេះធ្វើឡើងខណៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាឯទៀតកំពុងអមដំណើរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានបដូវៀនអាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2022ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ាននៅថ្ងៃទី12និងទី13ខែឧសភានេះសេចក្តីប្រកាសដដែលរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងបន្ថែមថា អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសារ៉ាអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman ក៏បានអរគុណកម្ពុជាចំពោះការគាំទ្ររបស់ខ្លួនក្នុងការសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានដែលកំពុងខិតជិតមកដល់និងបានសន្យាឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិការជាមួយកម្ពុជាតាមរយៈអាស៊ានក្នុងវិស័យនានាដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដោយឡែកអំឡុងពេលមានវត្តមាននៅរដ្ឋធានី Washington លោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជានិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាក្នុងចំណុចមួយថាលោកមិនបានចោទថាអាមេរិកមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ចិត្តរបស់លោកកឹមសុខាទេប៉ុន្តែគឺលោកកឹមសុខាទេជាអ្នកនិយាយខ្លួនគាត់ដូច្នេះលោកថាលោកកឹមសុខាត្រូវដោះស្រាយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចោទអាមេរិកតើអ្វីដែលមាននោះគឺអកឹមអេរ៉ាំកឹមសុខាគាត់និយាយខ្លួនឯងតើអញ្ចឹងត្រូវការដោះស្រាយរវាងអាមេរិកនិងកឹមសុខាអញ្ចឹងអាមេរិកប្រកាសបដិសេធបានធ្វើអញ្ចឹងដោយកឹមសុខានិយាយអត់គឺតែប៉ុណ្្នឹងដែរបើជាពេលនេះអេរ៉ាំកឹមសុខាក៏មើលដែរ The Voice of America
ខណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអបអរសាទរប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដែលទើបចតឆ្នោតថ្មីលោកហ្វេណាណង់ប៊ុងប៊ុងម៉ាកូជូញ៉ឺដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតដើម្បីក្លាយជាមេដឹកនាំថ្មីនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននោះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួននឹងពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពដ៏យូរអង្វែងរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងបន្តការលើកកម្ពស់នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះឧបការីរងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកស្រីជុងផាកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយជាមួយប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺអ្នកស្រី Nikki Jing ដើម្បីចូលបញ្ចាំងពីកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះមានដឹកនាំទាំង10ប្រទេសនៃប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានមានកម្រងនឹងចូលរួមនៅក្នុងជំនួបកំពូលពិសេសនេះលើកលែងតែប្រធានតៃហ្វីលីពីនលោករូទ្រីកូឌូទើតេដែលត្រូវចេញពីតំណែងនិងមានដឹកនាំរបបសឹកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីងអងឡាំងលោកស្រីផាកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តចាត់វិធានការដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរបបសឹកយោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាមវិធីផ្សេងៗដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះវិលត្រឡប់ទៅរកមាគ៌ាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបន្ទាប់ពីក្រុមយោធានៅក្នុងប្រទេសនេះបានធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលចេញពីអំណាចកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កន្លងទៅនៅពេលសួរអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលថាប្រធានាធិបតីដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកម៉ាកូសនឹងទុកមួយអន្លើសិននៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តកាលពីឆ្នាំ2016របស់តុលាការអាជ្ញាកណ្តាលអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងទីក្រុងឡាអេនៃប្រទេសហូឡង់ដែលបានប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសមរភូមិខាងត្បូងជាមួយហ្វីលីពីននោះលោកស្រីផាកបាននិយាយថាលោកស្រីមិនអាចធ្វើការវិតម្លៃជាមុនអំពីរបៀបវារៈដឹកនាំរបស់លោកម៉ាកូសនោះបានទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានស្វាគមន៍លោក Ferdinand Marcos Jr. ចំពោះជ័យជំនះរបស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនសេចក្តីវិមានបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានហៅទូរស័ព្ទស្វាគមន៍ទៅកាន់លោក Ferdinand Marcos Jr. ចំពោះជ័យជំនះរបស់លោកលោក Marcos ដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថាបុងបុងនោះបានអះអាងពីជ័យជំនះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅពេលដែលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតជិតបញ្ចប់ដែលបានធ្វើឲ្យលោកនាំមុខយ៉ាងខ្លាំងទៅលើគូប្រជែងសំខាន់របស់លោកនោះសេចក្តីវិមានបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបញ្ជាក់ថាលោកសប្បាយរីករាយនឹងធ្វើការជាមួយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ហ្វីលីពីនដើម្បីបន្តពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនគណៈពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិការទ្វេភាគីស្ដីពីបញ្ហានានារួមទាំងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដោះស្រាយវិបត្តិអាកាសធាតុធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមឪពុករបស់លោក Marcos គឺលោក Ferdinand បានកាន់កាប់ប្រទេសហ្វីលីពីនពីឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1986ហើយបានដឹកនាំប្រទេសនេះដោយប្រើច្បាប់បញ្ញាសឹកអស់រយៈពេលជិតមួយទសវត្សរ៍លោក Marcos ដែលជាឪពុកត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យនិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដោយបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកនៅក្នុងបដិវត្តអំណាចប្រជាជននៅយុរ៉ាមន្ត្រីប្រទេស Solomon Islands បានចានចោលការរិះគន់លើកិច្ចព្រមព្រៀងមនយុគទុនថ្មីស្ដីពីដែនសមុទ្រជាមួយប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយនិយាយថាมันមានអ្វីត្រូវព្រៃខ្លាចតតែសោះនៅក្នុងពង្រឹងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP កិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនោះដែលត្រូវបានបែកធ្លាយទៅបណ្ដាញព័ត៌មានបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខដ៏ចម្រុងចម្រាសមួយត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែមុនកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានបណ្ដាលឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលភ័យខ្លាចថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអាចនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបោះទីតាំងយោធានៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូង លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេស Solomon Islands បានចានចោលការលើកឡើងដែលថាប្រទេសរបស់លោកបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនដាក់មូលដ្ឋានយោធានោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបានបិទព្រំដែនភាគចុងរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នោះនៅខែប្រហ័សនេះបានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញជាលើកដំបូងនូវករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បំផ្លៃថ្មីប្រភេទ Omicron នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានប្រចាំផ្លូវការរបស់កូរ៉េខាងជើងបានឲ្យដឹងថាគេបានយកសំណាក់ពីមនុស្សមួយក្រុមនៅក្នុងរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងទៅធ្វើតេស្តកាលពីថ្ងៃអាទិត្យការវិភាគធ្វើតេស្តបានបង្ហាញលទ្ធផលដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងប្រភេទវីរុស Omicron BA.2 គេមិនបានដឹងពីចំនួនមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 នោះឡើយនេះជាការកត់សម្គាល់លើកដំបូងដែលកូរ៉េខាងជើងបានទទួលស្គាល់ពីករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចាប់តាំងពីខ្លួនបានបិទព្រំដែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដែលជាចំណាត់ការមួយរបស់ខ្លួនដាក់នៅដាច់ពីគេខណៈពេលដែលជំងឺនេះបានឆ្លងរាតត្បាតនៅពេញពិភពលោកនោះកិច្ចប្រជុំការិយាល័យនយោបាយមួយត្រូវបានធ្វើឡើងជាបន្ទាន់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះដោយមានអ្នកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបានបញ្ជាឲ្យបិទប្រសកម្មភាពសង្គមទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងនិងស្រុកនានានឹងបានណែនាំឲ្យទីតាំងផលិតផលនឹងជំនួយនានាត្រូវបើកដំណើរការដោយដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាតត្បាតនៃវីរុសដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះលោកគីមជុងអ៊ុនបាននិយាយថាគណៈបកនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនឹងប្រមូលការផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខារពេទ្យដែលមាននៅក្នុងឃ្លាំងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងភាពបន្ទាន់នេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានរដ្ឋនៃកូរ៉េខាងជើងលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យពង្រឹងការការពារព្រំដែនគោកទឹកនិងអាកាសផងដែរលោកគីមក៏បានលើកឡើងផងដែរថាអ្វីដែលគោរពថ្នាក់ជាងវីរុសទៅទៀតនោះគឺការភ័យខ្លាចដែលគ្មានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រការខ្វះជំនឿចិត្តនិងចន្ទៈទន់ខ្សោយលោកបន្ថែមទៀតថារដ្ឋកូរ៉េខាងជើងមួយនេះនឹងយកឈ្នះទៅលើស្ថានភាពដ៏បន្ទាន់ក្នុងពេលនេះដោយសារតែខ្លួនមានសមត្ថភាពខ្លាំងក្នុងការរៀបចំចាត់ចែងនិងបានសរសើរដល់ការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងយុទ្ធនាការការពារប្រជាជននិងការរាតត្បាតឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងគ្រាបន្ទាន់នេះដែលអាចមានរយៈពេលវែងនោះអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈកម្មវិធី COVAX របស់ខ្លួនបានបញ្ជាក់ការពីដើមខែនេះថាខ្លួនបានផ្តល់វ៉ាក់សាំងដែលត្រូវទុកបម្រុងឲ្យកូរ៉េខាងជើងនោះទៅឲ្យប្រទេសផ្សេងវិញហើយបន្ទាប់ពីប្រទេសមួយនេះបានបដិសេធមិនព្រមទទួលយកជំនួយវ៉ាក់សាំងនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងទៅ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាអំពីលោកហ៊ុនសែនចែករំលែកពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពិធីជួបពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ 2,000 នាក់នៅអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាបញ្ហាមេគង្គត្រូវតែជារបៀបវិរៈស្នូលរបស់អាស៊ាននិងអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្នុងបេសកកម្មការទូតនៅអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនថ្លែងការពីគោលនយោបាយអភិជាក្រិតរបស់កម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកនៅតែខ្វះភាពលោកលឿនក្នុងចំនួនរដ្ឋបាលលោកโจ Biden អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅថ្ងៃពុធទី11ខែឧសភាម្សិលមិញនេះគឺមួយថ្ងៃមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាប្រមាណ 2,000 នាក់នៅសណ្ឋាគារ Washington Hilton ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្នុងពិធីនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចែករំលែកអំពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាដូចជាផ្នែកនយោបាយសុខភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចជាដើមលោកចាប់ចត្រានិងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជូនកិច្ចសន្ទនាដែលជាសេចក្តីសង្ខេបនៅអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលនោះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរាបាទនៅពេលនេះយើងទាំងពីរនាក់នៅពីមុខសណ្ឋាគារ Hilton នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលជាទីកន្លែងដែលជាមានប្រពកម្មវិធីសំណេះសំណាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកបាទហើយនៅពេលនេះខ្ញុំចង់សាកសួរលោកសុកខេមរាអំពីសេចក្តីសង្ខេបនានាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីនេះបាទយើងដឹងហើយថាលោកបាននិយាយលើប្រធានបទជាច្រើនផ្នែកដូចជាផ្នែកនយោបាយព្រំដែនសុខភាពហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចបាទឥឡូវសូមលោកខេមរាផ្ដល់សេចក្តីសង្ខេបព័ត៌មានផ្នែកនយោបាយនិងផ្នែកព្រំដែនមុនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចាប់ចត្រានៅពេលនេះគឺថាកម្មវិធីនៃការសំណេះសំណាលត្រង់ទៅត្រង់មកជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកពលរដ្ឋខ្មែរកាណាដា សរុបទៅប្រហែលជា 2,000 អ្នកចូលរួមនៅក្នុងសាលដ៏ធំមួយក្នុងរដ្ឋទីនី Washington ក្នុងសន្តាគារមួយឈ្មោះថា Washington Hilton នេះគឺថាបានបញ្ចប់ទៅហើយនៅថ្ងៃនេះហើយមានចំណុចជាច្រើនដែលលោកលើកឡើងដោយលោកចាប់ចត្រាបានបង្ហាញអញ្ចឹងដោយចាប់ផ្ដើមពីបញ្ហាព្រំដែនគឺថានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពនេះទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមស្ដាប់សំណេះសំណាលហើយមានសំណោចផងនោះគឺថាមានការបោះបង្គោលព្រំដែនជាង80%ថា 84% ចុះឥឡូវនេះគឺថាមានការព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងភាគីវៀតណាម 6% ទៀតដូច្នេះលោកបានបញ្ជាក់ថា 90% ហើយមកដល់ពេលនេះដែលមានការសម្រេចថានឹងបោះបង្គោលព្រំដែនហ្នឹងហើយចំណែកឯ 6% ទៀតដែលត្រូវបោះបង្គោលហ្នឹងការចុះហត្ថលេខាហ្នឹងនឹងត្រូវធ្វើនៅក្នុងខែណាមួយនៃឆ្នាំ2022នេះដើម្បីបញ្ចប់នៅចំណុចដែល 90% ហើយចំណុច 10% ទៀតដែលជារឿងដែលគេគិតថាជារឿងស្មុគស្មាញដែលអ្នកវិភាគស្ថានភាពឬក៏អ្នកជំនាញផ្នែកព្រំដែនរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជារឿងស្មុគស្មាញនោះគឺថានឹងមានការជជែកគ្នាតទៅមុខទៀតអំពីរឿងហ្នឹងហើយនេះគឺជារឿងមួយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាលោកទើបតែជួបសមាភិកីរបស់លោកគឺភិកីវៀតណាមដែលអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានផងដែរដូចជារូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់ដែលជាប្រធានអាស៊ានប្រដូវិននៅឆ្នាំនេះហើយពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយមួយទៀតគឺលោកបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅរឿងក្តីក្តាមដែលលោកកឹមសុខាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងតុលាការហើយលោកបានការពារការចោទប្រកាន់ពីតុលាការហើយចាត់ទុកថារឿងនេះគឺជារឿងរបស់តុលាការដែលត្រូវធ្វើកិច្ចការងារនេះបន្តទៅទៀតហើយមិនអាចមាននរណាបង្ខំលោកឲ្យដូចថាធ្វើរឿងនេះឲ្យឆាប់ចប់ឬក៏ធ្វើរឿងនេះឲ្យទៅមុខឬក៏ឲ្យមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណានោះទេ
បាទអរគុណលោកខេមរ៉ាបាទអ្វីមិនលោកខេមរ៉ានិយាយអំពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនិងខ្មែរកាណាដាស្ដីអំពីផ្នែកនយោបាយផ្នែកព្រំដែនជាពិសេសជាមួយនឹងវៀតណាមឥឡូវចូលដល់ផ្នែកមួយទៀតគឺផ្នែកសុខភាពបាទហើយជាពិសេសនោះគឺផ្ដោតទៅលើជំងឺ COVID-19 ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់បាននៅក្នុងពិធីនេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមានប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមិនមានការឆ្លង COVID-19 ទាល់តែសោះលោកប្រាវៀតថាសូន COVID បាទហើយលោកខេមរ៉ាអាចនិយាយរៀបរាប់បន្ថែមទៀតទេថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យកម្ពុជាអាចសម្រេចបាននៅទួលលេខនេះបាទបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
បាទយើងឃើញកន្លងមកគឺថានៅក្នុងពេលដែលមានជំងឺ COVID កើនឡើងខ្លាំងនៅឆ្នាំដំបូងគឺថាមានការព្រួយបារម្ភច្រើនក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារវិធានការ COVID ដូចថាមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្តីមានការបិទសាលារៀនមករយៈពេលមានការបិទដូចថាភូមិឬក៏កន្លែងទីតាំងក្ហមឬក៏ទីតាំងលឿងឬក៏ទីតាំងណាដែលឆ្លងខ្លាំងជាច្រើននោះហើយក៏មានកម្លាតដូចថាសង្គមមានការពាក់ម៉ាស់លាងដៃធ្វើតេស្តធ្វើចតាលិស័កអីជាច្រើនទៅលើអ្នកជាត្រូវតែធ្វើនិយាយថាឲ្យមកចាត់ទៅលើរឿងពាក់ម៉ាស់ឬក៏លាងដៃឬក៏កម្រិតសង្គមឬក៏បញ្ហាទាំងឡាយហ្នឹងរួមផ្សំនឹងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏ជំងឺ COVID ហ្នឹងបានថមថយទៅហើយមិនមានជាចំនួនតួលេខនៃការកើនឡើងទេខ្មែរយើងមានស្លាប់តែប្រហែលជា3000អ្នកតិចតួចហើយអញ្ចឹងហើយដែលជំងឺ COVID ដែលឆ្លងក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃចុងក្រោយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថា Zero COVID ហ្នឹងអត់មាន COVID តរសោះក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃចុងក្រោយនេះរហូតមកដល់ថ្ងៃទី11ហ្នឹងនេះគឺជាការអ្វីមួយដែលលោកបានសម្ដែងនៅការអរគុណទៅដល់មន្ត្រីសុខាភិបាលដែលបានដាក់ចេញនៅវិធានការគ្រប់នៅវិធានការអនុវត្តវិធានការហើយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែរដែលលោកសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើតាមអ្វីដែលលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹង ពីព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដើម្បីនឹងការពារទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដនេះនេះគឺរឿងមួយហើយរឿងមួយទៀតក៏មានការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការផងដែរគឺថាប្រជាពលរដ្ឋមកដល់ពេលនេះសឹងតែដូចថាជាច្រើនដូចជាជាង15 16លាននេះហើយដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺថាបានចាក់រហូតដល់ទៅដុសទី4ទៅទៀតដូច្នេះហើយដូចថាមានអង្គទីគាត់ច្រើនទៅក៏ជំងឺហ្នឹងមកក៏មិនសូវឆ្លងដែរនេះជាកត្តាសំខាន់មួយទៀតហើយសំខាន់មួយទៀតដែរគឺថាវ៉ាក់សាំងសប្ដថ្ងៃលោកបានបង្ហាញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបានដឹងថាមាននៅសល់ច្រើនទៀតរហូតដល់ជាង12លានដុសឯណោះហើយប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលសន្យាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាហ្នឹងគឺថាគាត់នៅតែបន្តផ្ដល់ដូចថានៅជប៉ុនកម្ពុជាប្រហែលជា5លានដុសផងដែរទើបតែបាន2លានដុសទេអញ្ចឹងហើយនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតក៏បានសន្យាហើយក៏បាននឹងជួយដែរហើយលោកក៏បានសម្ដែងនៅការបារម្ភដែរដែលខ្លាចថាសល់វ៉ាក់សាំងច្រើនពេកទៅខ្លាចខូចវ៉ាក់សាំងដែលជាបញ្ហាដែលអកុសលអំពីរឿងហ្នឹងដែលលោកមិនចង់ឃើញថាមានការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅសល់ឬក៏មានស្កាសល់វ៉ាក់សាំងអំពីរឿងហ្នឹងទេនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបបានត្រួសត្រាសនៅការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីជំងឺកូវីដនេះបាទ
បាទលោកខេមរ៉ាហើយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងអំពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែរនៅពេលនោះលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានចេញដើរលេងយ៉ាងច្រើនដោយអត់ពាក់ម៉ាស់ទេហើយពេលនោះវាមានការបារម្ភថានឹងមានការកើនឡើងនៃការឆ្លងប៉ុន្តែបែរជាមកដល់ថ្ងៃនេះហាក់ដូចជាធ្លាក់ចុះរហូតដល់0ក្នុងរយៈពេល5ខែចុងក្រោយនេះបាទបាទលោកខេមរ៉ាចម្រេចបន្ទាប់គឺយើងនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចតើលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ដូចម្ដេចខ្លះអំពីសេដ្ឋកិច្ចបាទក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
បាទបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានសង្ខេបជូនពលរដ្ឋខ្មែរមីកាំងហើយនិងកាណាដាប្រមាណ 2,000 អ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសំណេះសំណាលប្រកបដោយដូចថាភាពរីករាយហើយត្រង់ទៅត្រង់មកហ្នឹងគឺថាសេដ្ឋកិច្ចមានការធ្លាក់ចុះរហូតដល់សឹងតែ0ឬក៏ 2.4 អញ្ចឹងទៅនៅតាំងពីឆ្នាំដែលកើតជំងឺ Covid ដូចជាឆ្នាំ2019អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែឆ្នាំ2021ហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមរឺបឡើងមកវិញទៅហើយនៅឆ្នាំនេះគឺថាការព្យាករគឺក្រងនឹងធ្វើឲ្យចលនាសេដ្ឋកិច្ចឬក៏កំណើនសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបានកើនទៅដល់ជាង 6% ក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាតួលេខនេះគឺថាប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចទេដោយសារការវិតម្លៃមានផលប៉ះពាល់ដោយសារសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូច្នេះហើយក៏វាប៉ះទង្គិចទៅដល់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងដោយសារមិនមែនជាប្រសាសន៍លោកយុរ៉ាំត្រីទេគឺថាយើងឃើញហើយដែលរុស្ស៊ីត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រទេសជាច្រើនមេដឹកនាំរុស្ស៊ីក៏ទទួលរងទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរុស្ស៊ីឬក៏អ្នកដូចថាមុខជំនួញរុស្ស៊ីអីក៏ទទួលរងនៅទណ្ឌកម្មជាច្រើនដូច្នេះនេះគឺជាបញ្ហាឧបសគ្គដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែននៅកម្ពុជាគឺក្នុងតំបន់ក្នុងសកលលោកផងដែរអញ្ចឹងហើយលោកបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំនេះគឺថាអាចនឹងកំណើនដែលចង់បានពីជាង 6% ហ្នឹងមកត្រឹមតែជាង 5.2% អីចឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេបើតាមការដែលខ្ញុំមិនច្រឡំទេហើយនេះជាអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាជាការវិតម្លៃព្យាករពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ហើយនិងធនាគារអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុកខេមរ៉ាបាទដែលបានផ្ដល់សេចក្តីសង្ខេបព័ត៌មានស្ដីអំពីពិធីជួបសំណេះសំណាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនិងខ្មែរកាណាដាជាង 2,000 នាក់នៅសណ្ឋាគារ Washington Hilton ហើយពិធីនេះគឺធ្វើឡើងគឺមួយថ្ងៃមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានបាទនៅថ្ងៃស្អែកទី12ទី13ខែឧសភាដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តរងចាំស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៀតបាទហើយថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំនឹងលោកខេមរ៉ានឹងទៅយកព័ត៌មានដល់ផ្ទាល់នៅសេតវិមានផងដែរបាទគឺនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលតែម្ដងបាទបាទលោកខេមរ៉ាសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកចាប់ចិត្រាបាទ
អ ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណក្នុងសិក្ខាសាលាមួយនៅដើមសប្តាហ៍នេះក្រុមអ្នកវិភាគនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវបានលើកឡើងអំពីករណីយកិច្ចដែលអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែចាត់បញ្ចូលបញ្ហាទន្លេមេគង្គជារបៀបវារៈយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនសិក្ខាសាលានេះធ្វើឡើង2ថ្ងៃមុននឹងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានចំនួន8រូបនៅសេតាវីមានក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានលោកអូនឆេងប៉ូលដែលបានចូលរួមស្ដាប់ក្នុងសិក្ខាសាលាខាងលើរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ដូចតទៅ
នៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នាថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបានលើកឡើងថាវាដល់ពេលហើយដែលទាំងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាទន្លេមេគង្គជារបៀបវារៈស្នូលរបស់ខ្លួនក្នុងសិក្ខាសាលាអនឡាញមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌល Stimson មានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington ក្រុមវាគ្មិនទៅនោះបានលើកឡើងថាបញ្ហាមេគង្គដែលមានប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានចំនួន5ជាប្រទេសតាមដងទន្លេនោះមានគុណតម្លៃជាអណែកផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រអ្នកស្រី Kate Rabhole ភិរិយធិរីស្ថានបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសមាគមអាស៊ានបានលើកឡើងថាទីក្រុង Washington មានការតាំងចិត្តជាខ្លាំងក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពនិងភាពធន់របស់បណ្ដាប្រទេសមេគង្គនីមួយ
ៗ In my work with ASEAN I see the daily influence of the Mekong on the broader region
ក្នុងកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនជាអាស៊ានខ្ញុំបានឃើញជាប្រចាំថ្ងៃនៅឥទ្ធិពលរបស់តំបន់មេគង្គទៅលើបរិបទតំបន់ដែលនៅជុំវិញដូចគ្នានឹងការដែលអាស៊ានចូលរួមជាវិភាគទានដល់ការរួបរวมវិបលភាពសន្តិសុខរបស់តំបន់ Indo-Pacific តំបន់មេគង្គដើរតួនាទីដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពអាស៊ាន
So does the Mekong subregion play a critical role in ASEAN's peace and stability?
មន្ត្រីអាមេរិករូបនេះបន្ថែមថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងមានការប្រកាសកម្រិតកំពូលនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីចក្ខុវិស័យរួមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានដែលប្រកបដោយមហិច្ឆតានិងក្រសែទស្សនៈវែងឆ្ងាយលើបញ្ហាវិស័យនានាដូចជាសុខភាពសាធារណៈការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាដើមលោកប៊ីឡាហារីខោស៊ីខានអតីតលេខាអចិន្ត្រៃយ៍ក្រសួងការបរទេសសង្ហបុរីនៅក្នុងសិក្ខាសាលាដដែលបានចោទសួរអំពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះនៅក្នុងឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ដែលបានដាក់ចេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនមិនមាននិយាយពាក្យថាមេគង្គសូម្បីតែមួយម៉ាត់
Unfortunately, I think it is also a safe prediction.
ជាអកុសលខ្ញុំគិតថាវាជាការទស្សន៍ទាយដ៏វិយោគមួយថាក្នុងចំណោមបញ្ហានានាស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ានបញ្ហាមេគង្គមិនទំនងត្រូវបានយកជាត្រីមុខនោះឡើយ
Mekong issues are unlikely to figure prominently if at all
អតីតអ្នកការទូតសង្ហបុរីរូបនេះលើកឡើងថារដ្ឋបាលលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបង្កើតគំនិតផ្តួចផ្តើមទន្លេមេគង្គក្រោមឬ Lower Mekong Initiative នៅឆ្នាំ2009តែក្រោយមកហាក់លែងចាប់អារម្មណ៍នឹងគម្រោងដែលខ្លួនឯងបានបង្កើតឡើងទៅវិញហើយរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានដំឡើងការតាក់ទងជាមួយតំបន់មេគង្គទៅជាភាពជាដៃគូមេគង្គសហរដ្ឋអាមេរិកមេគង្គ US Partnership នៅឆ្នាំ2020ពលគឺនៅប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនៃអាណត្តិរបស់លោកទៅហើយ
What we need from the US is consistent high level
អ្វីដែលគេចង់បានពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺការយកចិត្តទុកដាក់ជាប់លាប់នៅកម្រិតកំពូលដែលផ្ដល់សញ្ញាថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់នូវសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃតំបន់ទន្លេមេគង្គ
Strategic importance of the Mekong
លោកខោស៊ីខានបានបន្តថាការដែលប្រទេសចិនបានសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនានានៅដើមខាងលើទន្លេនិងចូលរួមវិនិយោគសង់ទំនប់ផ្សេងផ្សេងក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមនោះនាំឲ្យមហាអំណាចមួយនេះអាចត្រួតត្រាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកបានត្បិតពីអំណាចនេះតទៅទឹកជាធនធានយុទ្ធសាស្ត្រហើយការនេះនាំឲ្យចិនក្លាយជាអ្នកគូវាសភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្ររបស់តំបន់ទាំងមូលតែម្ដង
If ASEAN wants the US to take Mekong seriously Mekong issues seriously.
មុននឹងអាស៊ានចង់ឲ្យអាមេរិកចាត់ទុកបញ្ហាមេគង្គជាចម្បងនិងជាយុទ្ធសាស្ត្រនោះអាស៊ានខ្លួនឯងត្រូវតែចាត់ទុកបញ្ហាមេគង្គជាបញ្ហាចម្បងនិងយុទ្ធសាស្ត្រសិនអាស៊ាននៅមិនទាន់ធ្វើបានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយក្នុងការចាត់ទុកវាជាបញ្ហាចម្បងនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្លុកទាំងមូល
We are far from taking it seriously or strategically.
បណ្ឌិតសាទូលីម៉ាជីអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអ៊ីស្វេសបានលើកឡើងថាពីពេលមួយទៅពេលមួយបញ្ហាមេគង្គកាន់តែមានសារៈសំខាន់ឡើងមិនគ្រាន់តែជាទីតាំងត្រូវស្ដារនិងដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេសដូចជាទឹកធម្មពលនិងអេកូឡូស៊ីបរិស្ថានប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាទីលានប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចដែលមានគុណតម្លៃយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងសម្បើម
So let me just close by saying that I think the issues in the region are fairly clear that there
បញ្ហានោះវាច្បាស់នៅត្រង់ថាមានប្រទេសធំមួយដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវធំធេងជាងគេនៅទីនេះចំពោះផលប៉ះពាល់បណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងលំហូរទឹកដ៏រអាក់រអួលខ្ញុំគិតថាការនេះតក្កាញការអនុវត្តពហុនិយមឲ្យភាគីដទៃទៀតចូលរួមនិងយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីចាត់ទុកនិងធ្វើការដើម្បីតំបន់នេះក្នុងនាមជាទីតាំងដែលមានគុណតម្លៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់តំបន់ទាំងមូល
បណ្ឌិតលេដេញទីញនាយកវិទ្យាស្ថានដើម្បីការសិក្សាគោលនយោបាយការបរទេសនិងកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រនៅបណ្ឌិតសភាការទូតវៀតណាម DAV បានអង្កេតឃើញថានិន្នាការនៃការយកចិត្តទុកដាក់ជាងមុនលើបញ្ហាមេគង្គនិងជាចំណុចផ្ដោតមួយរបស់អាស៊ានទោះបីជាជួបការរអាក់រអួលបណ្ដាលមកពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កាលពីពេលថ្មីៗនេះយ៉ាងណាក្ដីដោយឡែកបណ្ឌិតរ៉មយ៉េនកូសៃកានុនឧបការីសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យមេហ្វាលួងប្រទេសថៃបានលើកឡើងជាយោបល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរពង្រីកការផ្តល់ជំនួយដល់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រទេសមេគង្គលើផ្នែកចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាពង្រឹងគុណភាពគ្រឹះស្ថានស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការចម្បងចម្បងក្នុងទន្លេមេគង្គនឹងជួយដល់ការកសាងប្រព័ន្ធចែករំលែកនិងដោះដូរទិន្នន័យប្រកបដោយតម្លាភាព
ទំនុកចិត្តនិងនិរន្តរភាពមានសារៈសំខាន់បំផុតនាំមកនូវភាពជោគជ័យក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគំនិតប្រួយផ្ដាមនានាត្រូវប្រកាន់យកអភិរិយក្រមដែលបើកឲ្យមានការចូលរួមតាំងពីដំណាក់កាលតាក់តែងគម្រោងដល់ការអនុវត្តដែលមានការគូសបញ្ជាក់ច្បាស់ពីលទ្ធផលនិងការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានដែលគ្រោងទុកមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើព្រឹត្តិការណ៍តែម្ដងៗហើយបញ្ចប់ទៅដោយគ្រាន់តែបង្ក្រប់កិច្ចនោះទេ
ចំណែកអ្នកស្រីសេរ៉ាកូឡាបដារ៉ានាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការកេរដំណែលសង្គ្រាមឬ Legacies of War បានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក៏យកចិត្តទុកដាក់ផងដែរលើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងយកជាសំខាន់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌមេគង្គនៅបញ្ហាកាកសំណល់សង្គ្រាមនិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះបន្សល់ទុកពីសង្គ្រាមវៀតណាមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលពាក់ព័ន្ធដែរ
Addressing these consequences of war is not just a humanitarian thing to do it also creates opportunities
ការដោះស្រាយបញ្ហាគេដំណែលនិងលទ្ធផលទាំងនេះដែលបន្សល់ទុកដោយសង្គ្រាមមិនគ្រាន់តែជាករណីកិច្ចការផ្នែកមនុស្សធម៌ដែលត្រូវធ្វើនោះទេតែវាក៏បានបង្កើតឱកាសនៅក្នុងការកសាងភាពជាដៃគូដែលហុចផលឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យសន្តិភាពមាននិរន្តរភាពបង្កើតមាគ៌ាសម្រាប់ប្រជាជនមូលដ្ឋានកសាងជីវភាពឲ្យរស់រវើកនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅចំណងការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ច
pathways to robust livelihoods and improve diplomatic economic ties.
ទន្លេមេគង្គមានប្រភពនៅខ្ពង់រាបទី3ក្នុងខេត្តឈិងហៃប្រទេសចិននិងមានប្រវែងសរុបជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6រួមមានចិនទីដែលទន្លេនេះត្រូវបានស្គាល់ឈ្មោះថាឡានឆាងប្រទេសឡាវភូមាថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមមកទល់នឹងខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះមានទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន13ត្រូវបានកសាងកាត់ផ្ទៃទន្លេមេគង្គឡានឆាងដែលកំពុងដំណើរការក្នុងនោះមាន11ទំនប់ស្ថិតក្នុងទឹកដីចិននិង2ទំនប់ស្ថិតក្នុងទឹកដីឡាវរីកាដែលខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្នុងបេសកកម្មការទូតនៅអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនថ្លែងការពីគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតរបស់កម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកនៅតែខ្វះភាពលោកលឿនក្នុងជំនាន់រដ្ឋបាលលោកโจ Biden តទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអំឡុងពេលមានវត្តមាននៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងជំនួបជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរថាកម្ពុជាមិនអាចជ្រើសរើសរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេពលគឺកម្ពុជារក្សាជំហរកណ្ដាលក្នុងទំនាក់ទំនងការបរទេសទោះជាយ៉ាងណាអ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងថាជាគោលការណ៍កម្ពុជាប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែអេរីយ៉ាបតជាក់ស្ដែងហាក់ទន់ទោទៅរកចិនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងដឹកនាំគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ាននៅរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងការពីថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញប្រកាន់យកគោលនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតជាអចិន្ត្រៃយ៍ពោលគឺកម្ពុជាមិនអាចចាប់យកប្រទេសណាមួយជាមិត្តដើម្បីទៅប្រឆាំងប្រទេសមួយផ្សេងទៀតទេលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងកាណាដាដែលមានវត្តមានរដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាមួយចំនួនរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ាន់សូសានិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកស៊ុនចាន់ថុលថ្លែងក្នុងជំនួបនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់សារជាថ្មីថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាគឺប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតហើយនេះក៏ជាបញ្ហាដែលកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមដែរខណៈមានការរិះគន់ថាកម្ពុជាកំពុងមានការប្តេជ្ញាផ្ដួលខ្លាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំង
យើងអត់ត្រូវការជ្រើសរើសរវាងចិននិងអាមេរិកយើងអត់ត្រូវការជ្រើសរើសទេទោះបីណែឯងបខំឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសមួយក៏ខ្ញុំអត់ជ្រើសរើសយើងអត់ត្រូវការជ្រើសរើសវៀតណាមទៅប្រឆាំងថៃទៅជ្រើសរើសថៃប្រឆាំងវៀតណាមទៅជ្រើសរើសវៀតណាមប្រឆាំងចិនទៅជ្រើសរើសចិនប្រឆាំងវៀតណាមគឺយើងអត់ជ្រើសរើស
លោកហ៊ុនសែនកំពុងត្រៀមចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ាននៅថ្ងៃទី12-13ខែឧសភាក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកโจ Biden បានអញ្ជើញនិងត្រៀមទទួលស្វាគមន៍លោកក៏ដូចជាមេដឹកនាំអាស៊ានផ្សេងទៀតសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាតាមទ្រឹស្ដីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីការពារកម្ពុជាថាបានប្រកាន់យកគោលនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតដោយមិនជ្រើសរើសមហាអំណាចណាមួយទៅប្រឆាំងនឹងមហាអំណាចមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែឥរិយាបថរបស់កម្ពុជានៅពុំទាន់ផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ប្រទេសលោកខាងលិចឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ
ជាជំហរជាក្រិនជាការត្រឹមត្រូវបន្តែគ្រាន់តែអេរីយ៉ាមត់នយោបាយកន្លងមកពុំជាន់ឆ្លុះប្រចាំងឲ្យភាគីដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជឿទុកចិត្តទេចឹងតែបានមានភាពប្រទីងទុងឬការលើកឡើងកន្លងមកហ្នឹងមកខ្វែងទស្សនៈគំនិត
ប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគិនភីយល់ថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអាមេរិកនិងកម្ពុជាគឺជាទំនាក់ទំនងដែលពេលខ្លះមានភាពស្និទ្ធស្នាលនិងពេលខ្លះទៀតប្រឈមភាពរកាំរកូស
ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយពីដំណើរនៃទំនាក់ទំនងនេះក្នុងពេលចុងក្រោយយើងឃើញថាដូចជាមានការវិវត្តជាវិជ្ជមាននៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសពីរក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរចាំបាច់ត្រូវតែយកចំណុចដែលមិនយល់គ្នាឬក៏មានការយល់ច្រឡំនឹងគ្នាហ្នឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យវាមានការយល់គ្នាវិញមានថាយើងព្យាយាមបំប្រួនគម្លាតដែលនៃទំនុកចិត្តដែលយើងមិនយល់គ្នាហ្នឹងឲ្យយល
់កម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបន្តមិនមានការយល់គ្នាច្បាស់ពីបញ្ហាមួយចំនួនក្នុងនោះគឺលទ្ធភាពដែលកម្ពុជាអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពចិនក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកសមុទ្ររៀមរបស់កម្ពុជាបើទោះបីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញផ្ដល់ការពន្យល់ជាញឹកញាប់ថាមូលដ្ឋានសឹកសមុទ្រនោះមិនអាចប្រែក្លាយជាការតាំងទីរបស់កងទ័ពចិននោះក៏ដោយនាពេលថ្មីៗនេះអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman បានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភសារជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីវត្តមាននៃកងទ័ពសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងការសាងសង់សំណង់អាគារជាច្រើននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកសមុទ្ររៀមក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់មកលើសន្តិសុខតំបន់នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាក្រោយជំនួបរបស់អ្នកស្រី Wendy Sherman និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនក្នុងរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុហោះថាជាគោលការណ៍គោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាគឺប្រកាន់យកជំហរកណ្តាលនិងសន្តិសហវិជ្ជមានលោកបញ្ជាក់ថាឥរិយាបថរបស់កម្ពុជាដែលធ្វើទៅលើចិនគឺដូចអ្វីដែលកម្ពុជាធ្វើទៅលើអាមេរិកដែរនេះមានន័យថាកម្ពុជាមិនបង្ហាញជំហរលំអៀងទៅកាន់ភាគីណាមួយនោះទេក្នុងទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ខ្លួនទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
អររយៈពេល15ខែហើយដែលលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានចូលកាន់តំណែងនៅសេតវិមានក្នុងរយៈពេលដំបូងនៃរដ្ឋបាលដឹកនាំថ្មីរបស់អាមេរិកនេះអ្នកតាមដាននៅមិនទាន់ឃើញសញ្ញានៃភាពរីកចម្រើនណាមួយជាដុំកំភួននៅឡើយទេក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតែងតែមានភាពល្អកកខាងគោលចំហនយោបាយជាប្រចាំនោះលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ដូចតទៅ
ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA ក្នុងថ្ងៃទី1នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនកាលពីខែកុម្ភៈលោក Jonathan Turley នាយកផ្នែកកិច្ចការនយោបាយនៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាប្រកបដោយសន្តិភាពវិបុលភាពនិងឯករាជ្យភាពមុននឹងបន្តដោយរិះគន់ពីភាពសោកសៅនៃស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះនិងទំនាក់ទំនងកាន់តែស្អិតឡើងរបស់កម្ពុជាជាមួយប្រទេសចិនលោកថាលីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
As a friend and a partner to Cambodia we naturally have concerns when we see Cambodia moving away from that
ក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិនិងជាដៃគូមួយជាមួយប្រទេសកម្ពុជាយើងមុខជាមានក្តីព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលយើងឃើញការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនៅគ្រប់កម្រិតស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលដោយគណៈបកតែមួយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកាន់យកមេគាសន្តិវិធីត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារដោយគ្រាន់តែសកម្មភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេនៅពេលដែលអំពើពុករលួយប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យហើយក្រុមអ្នកមានអំណាចធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តដោយគ្មានទោសពៃហើយនៅពេលដែលឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលរកបានមកដោយលំបាកកំពុងត្រូវបានហូរច្រោះនិងបាត់បង
់
ថ្លែងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល MCAM ដែលមានទីតាំងនៅខាងក្រោយស្ថានទូតអាមេរិកក្បែរវត្តភ្នំនឹងត្រូវបានស្ថាបនាក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងរបស់យុវជនកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោកថាលីបានបន្តដែលហាក់ចង់និយាយសម្ដៅទៅលើប្រទេសចិនក្នុងខ្លឹមសារដើមថា
I would note as well that as I said we're very much committed to the
kingdom ខ្ញុំក៏ចង់កត់សម្គាល់ផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការតាំងចិត្តជាពលិកចំពោះអធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាម្ល៉ោះហើយយើងមុខជាមានក្តីព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលយើងបានឃើញអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានហូរច្រោះបាត់បង់នៅពេលយើងឃើញវត្តមានយោធាបរទេសដែលចេះតែកើនឡើងនៅពេលដែលបណ្ដាក្រុមហ៊ុនបរទេសចូលរួមចំណែកឬក៏មានការពាក់ព័ន្ធក្នុងអំពើពុករលួយរំលោភបំពានដីធ្លីកម្លាំងពលកម្មនិងវិធានការត្រួតពិនិត្យបរិស្ថាន
When foreign companies contribute to or involved in corruption when they violate land labor and environmental regulations
នៅសប្តាហ៍នេះជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ានផ្សេងទៀតនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរបស់កម្ពុជាត្រូវគេរំពឹងថានឹងជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល15ខែ
ចាប់តាំងពីលោក Biden បានចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021មកអំឡុងពេល15ខែមុននេះទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋបាលលោក Biden និងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានក្រុមអ្នកតាមដានអង្កេតឃើញថានៅតែបន្តរកម្មរកូសដោយវត្តមានឥទ្ធិពលចិននៅប្រទេសកម្ពុជានិងស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ដុនដាបនៅក្នុងប្រទេសលោកបោងច័ន្ទសម្បត្តិគ្រូឧទ្ទេសនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថា
ដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តរក្សាក្រសែទស្សនៈរឹងត្អឹងមកលើកម្ពុជាក្នុងបរិបទនៃការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងខ្លួននិងចិនសតិអារម្មណ៍ក្នុងចំណោមអ្នកកាន់នយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តមានភាពអវិជ្ជមានជាប់ជាប្រចាំការនេះនាំទៅដល់ការយល់ខុសយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអំពីចរិតលក្ខណៈនៃនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជានិងគោលជំហររបស់កម្ពុជាចំពោះចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកជំនាញនយោបាយការបរទេសកម្ពុជារូបនេះបានបន្តថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមទៀតថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហាក់យល់ច្បាស់អំពីហានិភ័យផ្លូវនយោបាយនិងផ្លូវសន្តិសុខដែលបង្កឡើងដោយសារតែការផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនជ្រុលហួសហេតុជាមួយនឹងមហាអំណាចភូមិសាស្ត្រនយោបាយណាមួយក្នុងនោះរួមមានអាមេរិកគ្រប់គ្រងរបបលន់នល់ដ៏ពុករលួយនៅដើមទសវត្សឆ្នាំ70បន្ទាប់មកចិនគ្រប់គ្រងរបបខ្មែរក្រហមដ៏ឃោរឃៅយងក្នុងនិងក្រោយមកវៀតណាមចូលកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាអស់ជាច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានផ្ដួលរលំលោកបងច័ន្ទសម្បត្តិបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ការយល់ឃើញខុសដែលថាកម្ពុជាគឺជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ប្រទេសចិននោះបានបង្កមិនឲ្យមានភាពចម្រើនទៅមុខហើយបង្កនៅស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនដល់ផលប្រយោជន៍នយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងទំនាក់ទំនងរួមរបស់ប្រទេសទាំងពីរ
ទោះបីជារដ្ឋបាលលោក Biden បានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នឹងបានសន្យាទៀតថានឹងបង្កើតទំនាក់ទំនងទ្វេដងជាមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងណាក្ដីលោកបងច័ន្ទសម្បត្តិបានលើកឡើងថាពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយអាមេរិកចំពោះប្រទេសកម្ពុជាគឺគ្រាន់តែជាការបន្តវេនពីរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំតែប៉ុណ្ណោះដែលបានតិទៀនការធ្លាក់ចុះនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងបានចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីជំនិតដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2020រដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រើថកដៅជាមួយនឹងទណ្ឌកម្មចំគោលដៅលើនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងមិនហៀងមេអង្គរៈលោកហ៊ុនសែននិងនាយឧត្តមសេនីយ៍ចូនីវ៉តគុនគីមអតីតនាយសេនាធិការចម្រុះកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងអង្គញាត្រីភិបដែលកាក់កបក្នុងចំនួនឈើក្រោមហាត់ផលផ្សេងផ្សេងពីគ្នារួមទាំងករណីរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សការចូលដៃជើងជាមួយក្រុមហ៊ុនចិននឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ជាដើមតមកដល់ចំនួនរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ពីររូបផ្សេងទៀតរួមមាននាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅភេរុនអគ្គនាយកសម្ភារៈបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការពារជាតិនិងនាយឧត្តមនាវីទាវិញមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកនិងជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទៀបាញ់អាមេរិកបានលើកឡើងថាហេតុផលនៃទណ្ឌកម្មទាំងនោះគឺមន្ត្រីទាំងពីររូបជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយក្នុងគម្រោងពង្រីកនិងធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានសមរភូមិក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ2019មកបានសម្ដែងកង្វល់ជាហូរហែថាគម្រោងខាងលើនៅរៀមទីដែលអគារជំនួយរបស់អាមេរិកពីខ្នងត្រូវបានវាយចោលនោះអាចជាផែនការដាក់មូលដ្ឋានយោធាចិនជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាភាគីកម្ពុជាជាច្រើនលើកច្រើនសារបានបដិសេធការសង្ស័យនេះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កំហិតលើការផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្មានខែមុននោះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានកាត់ផ្តាច់កម្មវិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍យោធាដែលផ្តល់ឲ្យយោធិនកម្ពុជាទៅសិក្សាវិជ្ជាទ័ពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកម្ពុជាទើបត្រូវបានដាក់បន្ទុកជាប្រទេសដែលមានវត្តមានឥទ្ធិពលចិនខ្ពស់បំផុតនេះបើយោងតាមសន្ទស្សន៍ដែលសិក្សារៀបរៀងដោយគ្រឹះស្ថានសង្គមស៊ីវិល Debol Singh Lab មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងតៃប៉េដែលបានសិក្សាលើសម្រាំងប្រទេសចំនួន36ទូទាំងពិភពលោកនិងបានចេញផ្សាយកាលពីខែមេសាដើម្បីកំណត់សន្ទស្សន៍ខាងលើក្រុមអ្នកសិក្សាបានពិនិត្យវិដំឡៃលើវត្តមានចិនក្នុងប្រទេសនីមួយៗលើវិស័យនានារាប់ចាប់តាំងពីវិស័យយោធាដល់វិស័យនយោបាយនិងពីវិស័យអប់រំសិក្សាធិការដល់វិស័យបច្ចេកវិទ្យា លោកផៃស៊ីផានប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាមិនថាប្រទេសចិនឬសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេកម្ពុជាមិនស្វាគមន៍ឲ្យមានវត្តមានយោធាបរទេសដាក់មូលដ្ឋានលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយមន្ត្រីកម្ពុជារូបនេះបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ភាសន៍មួយកាលពីខែកុម្ភៈថា
អចំណុចនេះកម្ពុជាបានរៀនសូត្រច្បាស់ណាស់អំពីផលវិបាកនៃឯមូលដ្ឋានរបស់បរទេសទោះជាផ្លូវការឬក្រៅផ្លូវការក៏បង្កឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ទៅចូលនៅក្នុងឯសង្គ្រាម
លោកផៃស៊ីផានបន្តថាវាជាប្រកាសដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះទេក្នុងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចោទថាទំហំវិនិយោគនិងវត្តមានចិននៅកម្ពុជានាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលក់អធិបតេយ្យភាពទៅឲ្យប្រទេសចិននោះលោកយល់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាហាក់តស៊ូក្រៃនៅនីលយ៉ាងលំបាកលំបិនដើម្បីស្វែងយល់ពីគ្នារាប់ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ50មកអស់រយៈពេល74ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនៃការស្ថិតក្នុងអំណាចលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញថាលោកជាអ្នកការទូតដ៏ស្ទាត់ជំនាញមួយរូបទោះបីជាលោកបានប្រកាន់យកអភិក្រមអត្រាប្រណីជាប់ជាហូរហែជាមួយអ្នកជំទាស់នៅក្នុងស្រុកយ៉ាណាក្ដីដោយលោកតែងសន្យាធ្វើកំណែទម្រង់ក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចធ្វើឲ្យបណ្ដាម្ចាស់ជំនួយពីប្រចាំប្រទេសនៅចង់រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយលោកនិងបន្សាយកង្វល់រឿងគៀបសង្កត់ទាំងនោះតែអ្នកតាមដានបានអង្កេតឃើញថាការងាកចុងក្រោយបង្អស់នេះរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅរកប្រទេសចិនបូករួមនឹងការយកឈ្នះដោយប្រើវិធីនានាលើដៃគូប្រជែងនយោបាយក្នុងស្រុកហាក់បោះត្រាកំណត់ជោគវាសនានៃដំណាក់កាលរបបអាញានិយមផ្ដាច់ការយូរអង្វែងនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរមួយរូបផងដែរនោះបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវការរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយមិនអាចខ្វះបានក្នុងការសម្រេចការងាកនានាជាមួយនឹងប្លុកអាស៊ានទាំងមូល
សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវការកម្ពុជាដែរពីព្រោះកម្ពុជាក៏មានសម្លេងមួយនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិរបស់អាស៊ានដែលឈរទៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ consensus ហើយបើសិនជាជោគជ័យយើងដឹងថាបើសិនជាគោលនយោបាយយកកម្ពុជាជាសត្រូវយើងពិបាកនឹងធ្វើកិច្ចការជាមួយអាស៊ានដែរពីព្រោះកម្ពុជាក៏មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិប្រឆាំងជាមួយនឹងដំណើរការនៃអាស៊ានបូកជាមួយសហរដ្ឋ
យ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាមានការតឹងមាត់តឹងសម្ដីចោទសហរដ្ឋអាមេរិករឿងលូកលាន់ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងយ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញចំហចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរតាំងពីឆ្នាំ2019មករដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានជួលក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងហោច3ដើម្បីព្យាយាម lobby បញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមអ្នកមុខអ្នកការនៅទីក្រុង Washington និងទាក់ទាញវិនិយោគិនអាមេរិកឲ្យមកបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាចង់មិនចង់សហរដ្ឋអាមេរិកជាទីផ្សារនាំចេញចម្បងបំផុតមួយរបស់កម្ពុជាទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជាទំនិញបានកើនឡើងដល់កម្រិត 9,000 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2021ជាការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកពីទំហំ 7,000 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2020កំណើននេះកើតមានបានទោះបីជាឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់កម្ពុជានាំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ត្រូវបានបន្តដោយភាគីអាមេរិកតាំងតែពីដើមឆ្នាំ2021ក៏ដោយលោកស៊ុនគីមគ្រូឧទ្ទេសនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាបានលើកឡើងថាលោកមិនមានជំនឿឡើយថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះនឹងនាំលទ្ធផលអ្វីជាដុំកំភួននៅក្នុងការស្ដារធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាអាមេរិកនោះទេអ្នកជំនាញរូបនេះបានប្រាប់ VOA ថា
Frankly គឺខ្ញុំយល់ព្រមបានន័យថាខ្ញុំ agree ជាមួយនឹងសំណួរដែរឬក៏ statement គេថាអាមេរិកចាប់ដើម focus មកលើកម្ពុជាហ្នឹងគឺដោយសារតែចិនមិនមែនដោយសារតែរឿងប្រជាធិបតេយ្យឬក៏មិនមែនដោយសារតែកម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល
់លោកស៊ុនគីមបានបន្តថា
in the long term and in the short term សម្រាប់ខ្ញុំទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកហ្នឹងមិនអាចនឹងឃើញមានភាពភឺធូរស្បើយឬនេះនៅតែចុះឡើងអញ្ចឹងដោយសារតែអីដោយសារតែកម្ពុជានៅមានអាភិប mistrust ជាមួយអាមេរិកហ្នឹងហើយអាមេរិកនៅតែមិនទន់ចំហោះនៅតែផ្កើនជាមួយនៅអ្វីឬមិនថាតែផ្កើននេះគឺថានៅតែប្រើអាយុទ្ធសាស្ត្រចាប់បង្ខំឬក៏បញ្ជាទៅលើកម្ពុជាហ្នឹងវាដែលកម្ពុជាគេថាវារំលោភនៅអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាហ្នឹងអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងហ្នឹងវាអាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងវាអាចទៅមុខបានទេ
បណ្ឌិតផាត់កុសលសាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងញូវយ៉ក CUNY បានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនយល់ស្របនោះទេដែលថាកត្តាចិនជាបញ្ហាស៊ីសងកំណត់ផ្លូវដើររវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនោះលោកថាការដែលរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សទៅវិញទេដែលនាំឲ្យមានការមើលមុខគ្នាមិនចំជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានប្រាប់យូអេក្នុងសារអ៊ីមែលតាមអត្តន័យដើមទាំងស្រុងថា
ភាពខុសគ្នាលើទស្សនវិជ្ជាគុណតម្លៃនយោបាយនិងមនោគមវិជ្ជានឹងបន្តជារណាំងរាំងស្កាត់ការឈានទៅសម្រេចបានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាងនេះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាច
បណ្ឌិតផាត់កុសលបានបន្តទៀតថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងពេលថ្មីៗនេះដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបោះដៃទៅកសាងស្ថាបនាចំណងវិនិយោគនិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងឥណ្ឌាជាដើមបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមធ្វើពិពិធកម្មបង្កើនចំនួនដៃគូសេដ្ឋកិច្ចក្រៅស្រុកនិងបន្ថយការជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការប្រឡងប្រជែងយ៉ាងស្វិតស្វាញរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបន្តក្នុងអត្តន័យដើមថា
ជំនួបកំពូលនាពេលខាងមុខអាចជាឱកាសសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានដើម្បីចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនូវទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដោតលើទិដ្ឋភាពនានាជាប្រយោជន៍រួមដូចជាការបញ្ជាក់ពង្រឹងឡើងវិញនៃសន្តិភាពអន្តរជាតិដែលពឹងផ្អែកលើច្បាប់ទម្លាប់មជ្ឈភាពអាស៊ានក្នុងការរកដំណោះស្រាយសន្តិវិធីលើជម្លោះក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងទិដ្ឋភាពមិនសូវប៉ះពាល់នយោបាយផ្សេងទៀតដូចជាការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា
លោក Derek Grossmanអ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសន្តិសុខនៅសាជីវកម្មស្រាវជ្រាវរ៉ែនបានលើកឡើងថាដើម្បីប្រកួតនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកគួរពិនិត្យពិច័យឡើងវិញលើគោលនយោបាយផ្អែកលើគុណតម្លៃដែលខ្លួនកំពុងអនុវត្តជាមួយកម្ពុជាដោយយកគំរូនៃការតាក់ទងរបស់ខ្លួនជាមួយវៀតណាមកុម្មុយនីស្តជាលំអានស្រាប់លោកបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនទំនងជាបានគិតនឹងសន្និដ្ឋានរួចជាស្រេចថាកម្ពុជាបានជាប់ខ្លួនក្នុងគន្លងគោចរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនហើយមិនអាចប្រកួតប្រជែងយកមកវិញបាននោះទេតែលោកយល់ស្របថាអាមេរិកត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាទោះបីជាខ្លួនពិបាកធ្វើការជាមួយលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមលោក Grossman ឱកាសស្ដារទំនាក់ទំនងអាមេរិកអាចមានលទ្ធភាពពេលលោកហ៊ុនសែនចាក់ចេញពីតំណែងហើយកូនប្រុសរបស់លោកចូលកាន់អំណាចបន្តលោកបងច័ន្ទសម្បត្តិយល់ឃើញថាទោះជាអាមេរិកចង់ធ្វើការរបៀបណាជាមួយកម្ពុជាក៏ដោយក៏ប្រការសំខាន់នោះគឺនៅឯខាងកម្ពុជាឯណេះគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងបន្តកាន់អំណាចយូរអង្វែងតទៅទៀតចូលទៅថ្ងៃអនាគតលោកបានប្រាប់ VOA ក្នុងអត្តន័យដើមថា
ថាតើអាមេរិកអាចទទួលយកស្ថានភាពកំណត់នៃនយោបាយបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬអត់នោះវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយអាមេរិកខ្លួនឯងក្នុងការគូសវាសសម្រេចអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ត្រង់នេះគឺថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជាកម្លាំងនយោបាយដែលមានការរៀបចំរឹងមាំនិងឥទ្ធិពលលើសលប់បំផុតនៅកម្ពុជាហើយបកនេះនឹងបន្តស្ថានភាពបែបនេះនៅពេលច្រើនឆ្នាំឬច្រើនទសវត្សរ៍ទៅខាងមុខទៀតដូច្នេះបើចង់ធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយកម្ពុជាអាមេរិកត្រូវធ្វើការជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារ
ីកាដោយខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី VOA 60 AZ ដែលជាវីដេអូខ្លីៗអំពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់នានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកម្មវិធីនេះមាន3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូខ្លីៗទាំងនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យវីដេអូនៅរបារខាងលើហើយរកពាក្យ VOA 60 AZ សូមអរគុណផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.